Mä kerroin eilen tällaisesta kaverista kuin Nikolas Wolterstorff. Jos olit eilen kuulolla täällä, niin mä kerroin tarinan tästä kirjasta. Se oli vähän sellainen surullinen tarina. Nyt mä pikkasen lyhyesti kerron vielä lisää tästä kirjasta. Päästä kyytiin nekin, jotka ette olleet eilen. Tämä on oma elämäkerta. Tällaisen amerikkalaisen todella korkeatasoisen menestyneen kristityn filosofin professorin elämäkerta. Tämän nimi on Tässä ihmeiden maailmassa. Muistelmia oppivasta elämästä, siis elämästä oppimisen parissa. Mä laitan tämän kierron. Otatko sä konduktööri tämän? Sun ei tarvista selata, laita eteenpäin.
Se on ulkomaan kieltä.
No se on vähän ulkomaan kieltä, mutta kaikki me katsotaan televisiosta Amerikkaan, niin kyllä me sen verran osataan. Se on hieno kirja. Mä kovasti suosittelen sitä. Lueskelin sitä kesällä ja se on siitä aika mukava kirja, että se on ihminen, joka on kokenut monenlaisia ja sitten aika monelta sivulta paistaa, että hän on elänyt hyvän elämän. Hän on saanut paljon hyvyyksiä ja hänen on käynyt hyvin. Ja hän on saanut osakseen paljon onnea ja sitten hän itsekin kyllä myöntää, että on kyllä tullut osuttua sellaiseen historian tilanteeseen ja ikään kuin sellaiseen osaan tässä ihmiskunnassa, että koen olevani etuoikeutettu. Ja nyt sitten kun tällainen kateellinen eteläpohjalainen kuin minä, niin lukee tällaista onnellista, ilosta ja kiitollista kirjaa, niin sellainen musta piru hyppää tuohon olkapäälle ja alkaa sellaista ilkeämieliset ajatukset, kateelliset ajatukset suputtaa tuolla korvassa, että no, että helppohan se on tuollaisen amerikkalaisen valkoisen vauraan miehen kertoa omasta elämästään ja omista lapsistaan, kuinka ne on kaikki hyvin menestyneitä ja hyvin koulutettuja ja hyvin toimeen tulevia. Tällaisia kateellisia ajatuksia välillä tuli, mutta kyllä mä sitten kukistin ne, kun siellä lopussa aika kauniisti hän sanoi, että hän ei ole ollenkaan ansainnut tätä kaikkea hyvyyttä, vaan kaikki on tullut hänelle lahjan hyvältä Jumalalta. Ja sitten toinen, mikä vähän lievensi mun kateutta, oli se, että hänen elämässään on kuitenkin ollut se suuri murhe ja suru, josta eilen kerroin. Sellaista surua ei ole minun tarvinnut onneksi kokea. Ja Arjelle rakas taivaallinen isä sellaiselta murheelta minua kuin Nikolas Wolterstorffia koski. No, tämä ilkeämielinen pikku piru kuitenkin minun olkapäällä sitten vei minut tällaisen assosiaatioon tuon kirjeen äärellä. Mulle tuli nimittäin mieleen siitä kaikesta hyvän luettelemisesta ja onnellisista elämänvaiheista ja kaunista ja mukavista ja iloisista ja onnellisista lapsista, niin sellainen toisenlainen tekstilajityyppi. Ja nyt mä pyydän, että suhtaudutte minun niin kuin armolla ja rakkaudella, kun mä tässä hetken, ihan pienen hetken, vähän kyynisiä juttelen. Täällä on muutama ihminen, joka on alle 25-vuotiaita, niin mun pitää vähän selittää, että minkälaisesta tekstilajista on kysymys. Nimittäin 90-luvun aikana jossain kohtaa kristityissä piireissä alettiin kirjoittaa tällaisia tekstejä, joita nimitetään hyvin kuvaavalla nimellä joulukirjeiksi. Ja jos oot kirjoittanut joulukirjeitä, jos se on sun tapa laittaa joulutervehdystä, niin älä ollenkaan nyt loukkaannut tästä minun kyynisestä ja kateellisesta puheestani ja panettelustani. Joulukirjeet on tosi mukavia. On kiva kuulla vähän kaukaisemmilta ystäviltä, että miten on vuosi mennyt ja minkälaisia elämänvaiheita on tullut koettua. Mutta joskus tuli muutaman kaverinkin kanssa vähän juteltua, että nämä joulukirjeet, niin joskus niitä on vähän hankala lukea. Nimittäin aika usein ne joulukirjeet on tällaisia vuotuisen menestyksen kuvauksia. Ja sitten alettiin kavereiden kanssa miettiä, että minkälainen olisi sellainen joulukirjeen parodia, eli tällainen ilkikurinen pilaversio. Kun joulukirjeissä aika monesti ja ihan valehtelematta, niin niissä joskus luetellaan kun kaikki maailman hyvät asiat, mitä on kohdalle vuoden aikana sattunut. Ja lasta ja lastenlapset mainitaan ihan akateemisin tittelein ja mitä on koulusta valmistuttu parhain arvosanoin ja asuntovelat on maksettu ja Jaguar on tullut hankittua ja kaikki on niin kuin todella hyvin. Ja sitten muuten hyvää joulua vaan sinne teidänkin torppaan. Ja joskus on tullut vähän mustia kateellisia ajatuksia niiden joulukirjeiden äärellä. Etenkin jos oma vuosi on ollut sellainen, että siitä ei olisi tuollaista joulukirjettä saanut millään aikaan. Että ensinnäkin vuosi on kulunut niin, että ei oikein ole saanut aikaan mitään merkittävää. Että ei niistä oikein kehtaisi mitään kirjoitella ylös eikä etenkään lähetellä kellekään. Ja mietittiin, että minkälainen olisi sellainen parodiaversio tällaisesta joulukirjeestä, jossa vuosi ei olisikaan mennyt ehjän elämän ja ehjän hammaskiilteen parissa, vaan ihan toisenlaisissa merkeissä. Vanhin poika kirjoitti ylioppilaaksi ja häntä haastateltiin paikallislehteen ainoana Suomen 7 improbaattorin ylioppilaana tai... Velipoika sai tuomion talousrikoksista ja odottaa nyt syytteen nostoa tuolla Hämeenlinnassa ja mitä kaikkea siellä voisi sitten olla. Perheen uskollinen 13-vuotias lemmikkikoira, joka oli kyllä sairaan ruma, mutta luonteeltaan älyttömän umpimielinen ja pahan ilkeen, niin jäi marraskuun lopulla jäteauton alle ihan liiskaksi ja lapset itki ja se haudattiin tuonne puutarhaan. Talo on homeessa ja niin edespäin. Me ihmiset ollaan vähän tällaisia, että me tykätään näyttää itsestämme oikein sellainen hyvä puoli toisillemme. Ensimmäinen parodinen joulukirje on kirjoitettu vuonna Miekka ja kypärä. Se löytyy itse asiassa Raamatusta. Ronko Kal Effi, filippiläiskirjeestä. Kipieli, vissiin uusi testamentti. Paavalikin vähän haksauttaa siinä kuulijoitaan, että mitä kaikkea hyvää on tullut saavutettua ja kuinka hienoon sukuun on tullut synnyttyä ja miten tutkinnat on takataskussa ja melkein Jaguarikin pihassa. Mutta sitten hän tekee sen todella inhottavan ilkeän parodisen käänteen siinä joulukirjeessä. Olisi minulla aihetta kyllä ylpeilyyn. Minä jos kukaan voin luottaa siihen, mitä minulla on. Minut on 8. päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen, hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus, siis tarkoittaa parasta A-ryhmää. Ei mitään rupusakkia. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Laki, nyt tuossa oli jo vähän tuollainen pieni satiirinen pilkahdus. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton, puhdas hammaskiille. Siitä tulee se inhottava käänne. Mutta kaiken tämä, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseen Kristuksen. Ajattelen, Paavali kirjoittaa tässä sellaisen joulukirjeen, että kaikki meni upeasti. Mutta joulukuun alussa totesin, että tämä kaikki on roskaa. Kaikki nämä hyvyydet, mistä minä voisin ylpeillä, niin mä en tarvi niitä. Koska minulle syntyi Jeesus lapsi. Mä ajattelen, että jokainen meistä, riippumatta ollenkaan, ei tarvi yhtään miettiä tuossa ovella, kun tullaan tänne Mooseksen oloihin, melkein Mooseksen oloihin, vai miten se on. Että ei tarvitse yhtään katsoa, että mitä on niin kuin, mitä tuot mukanasi. Kuinka taitava oot? Kuinka hieno ura sulla on? Ootko työtön? Ootko sairas? Ootko toivoton? Ootko niin surullinen, että sitä ei enää mikään läpäise? Sillä ei ole väliä, koska sinun elämäsi on syntynyt ja annettu Herra Jeesus. Kaikki muu, Paavali sanoi tässä tosi karusti, kaikki muu hyvyys on roskaa sen rinnalla. Minua on jotenkin aina hirveästi puhutellut sellainen Arttu Viskarin kappale, jonka voit tänään YouTubesta kuunnella. Siinä on Sirpa ja mun Kaima, Sirpa ja Timo seikkailee siinä laulussa. Kannattaa kuunnella. Mä en muista, mikä sen kappaleen nimi on. Siinä kuitenkin kaikki menee ihan päin seiniä. Molemmat saa kenkää töistä ja sitten muuttaa jonnekin Joensuuhun. On sen 70-luvun tasakatto, sen hometalo ja mäyräkoira karkaa metsään. Ja, mutta silti ne rakastaa toisiaan. Se on jotenkin tosi kallis, parodinen kappale. Tästä juuri on kysymys. Älä etsi menestystä ja vaikka etsisit ja löytäisitkin, niin pidä sitä roskana Herran Jeesuksen rinnalla. Mulla lukee täällä muistiinpanossa, kohta loppuu akku teidän onneksenne. Mulla on täällä viimeisessä muistiinpanossa lukee tällaiset kolme sanaa. Elämän läpäisevä armo. Mulla on tällainen lyhyt tarina 100 vuoden takaa sellaisesta miehestä, joka oli sisällissodassa. Niin kuin tiedätte, niin 10 x 10 vuotta sitten suomalaiset surmas ja vihas toisiaan sydänjuuriaan myöten. Oli valkoiset ja oli punaiset. Ja punaiset hävisi. Ja tuolla aivan eteläisessä Suomessa se oli iso vankileiri, johon tämän hävinneen osapuolen rikolliset, eli ne punakapinalliset, niitä sitten koottiin sinne. Ja tämä mies, tämän tarinan päähenkilö, oli vähän puoli väkisin pakotettu toimimaan punaisten hyväksi. Hän toimi heidän auton kuljettajana ja hoiti sillä tavalla kuriirin ja kuljettajan tehtäviä. Ja hän jäi kiinni sitten taisteluiden jälkeen ja hänet siirrettiin sinne Tammisaaren vankileirille muiden punaisten joukossa ja sitten hänet siellä tuomittiin. Hän sai kuoleman tuomia. Ajatelkaa, että Suomessakin on vain 100 vuotta sitten laitettu ihmisiä seinään vasten ja kiväärillä heidät ammuttu. Hänet tuomittiin kuolemaan. No, aika kulki sitten niin, että tilanteet vähän rauhoittu ja moni armahdettiin. Ja niin tämä mieskin sai siellä vankileirillä kuulan sijasta sellaisen kirjeen, jonka oli allekirjoittanut sen vankileirin johtaja. Se oli armahduskirje. Hän ei tarvinnutkaan kuolla, vaan pääsi pois sieltä vankileiristä vapaana miehenä. Kävi näin, että siitä kirjeestä tuli tälle miehelle niin tärkeä, ikään kuin ihan tällainen dokumentti, kouriin tuntuva dokumentti, että se hänelle jotenkin merkitsi sitä, että tässä on mun elämä. Sä kerroit siitä, että tapahtui jotain, jonka takia sä saat elää. Ja tälle miehelle tapahtui sama. Hän oli siinä paperi, missä luki, että armahdettu Tammisaaren vankileirissä vankeudelta ja kuolemalta. Hän taittoi sen lompakkoonsa ja koko elämänsä ajan se kirje kulki tämän miehen lompakossa. Hänelle syntyi lapsia, hänelle syntyi myös tytär, joka sitten aikanaan 30-40-luvun sodat kävi läpi pientä lasten kanssa. Viime syksynä siunasin hautaan tämän tyttären. 92-vuotiaan kuolemaan tuomitun miehen tyttären. Hän on mun vaimoni isoäiti, Meeri. Ja se sama kirje löytyi sieltä tämän tyttären käsilaukusta. Taitteilla ja kuluneena ja visusti tallella. minun isäni armahdettiin kuolemalta ja minun isäni talletti sen kirjeen ja minä haluan tallettaa tämän kirjeen myös. Ja sieltä aika kaukaa, 100 vuoden takaa, meitä Meeri mummin läheisiä puhuteltiin tosi kovasti. Meitä on armahdettu. Paavalikin kirjoittaa kolossalaiskirjeessä siitä, miten Kristuksen ristillä on velkakirja kumottu. Kaikki on annettu anteeksi. Ja talleta tämä. Oot sitten 15 tai 37 tai 45 tai 80. Talleta se elämän läpäiseväksi armoksi. Käsilaukku tai lompakko. Elämän läpäisevä armo.